të vihen në Plant Park, fëmijët që jetojnë në Përplehra në Nairobi, në Kenya. Ky është synimi i Millennium News, nisëm e promovuar nga AMREF, Fondacioni Kërkimore Mjekësor Afrikan, zbashku me Radio Televizionin Italian dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme. Do të jenë 10 revista televizive të realizuara nga gazetarë që në mënyrë të drejtpërdrejtë e me gjuhën e gazetarisë do të përshkruajnë realitetin që i rrethon këta fëmijë. Secili prej këtyre filmave e që do të transmetohen nga kanali televiziv shtetror italian Rai 3 do të ilustrojnë gjendjen e mjerueshme të turpshme në të cilën mbjetojnë fëmijët në këtë zonë të Afrikës. Për më tepër le dëgjojmë drejtorin e përgjithshëm italist AMREF-it Thomas Simons, i cili do të na flasë mbi objektivat e mijëvjeçarit që kanë marrë përsipër Komet e Bashkuara.
Calcoliamo che l'infanzia di strada, ma anche semplicemente i poveri in Africa.
Vihet re se fëmijët e rrugës, por edhe thjesht të varfrit e Afrikës, nuk e din se gëzojnë disa të drejta. Fjala vjen se shteti është aty për t'ju shërbyer dhe se duke filluar të kërkojnë të drejtat e tyre, si për shembull spitalin, të kenë një infermier apo një mjek që ju kushton kujdes, të shkojnë në shkollë, të kenë një mësues që është aty për t'i mësuar fëmijët, sepse në fund të fundit kjo është edhe detyra e tij, të jenë të ndërgjegjshëm se i gëzojnë këto të drejta. Ja pra, edhe ky vet është një hap i madh përpara.